Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Аболицијата носи политичка штета за сите, коментираат упатените, а на потек е Уставниот суд. Паушалните сметки за струја се за намалување на трошоците на операторите, велат од регулаторната комисија за енергетика. Лидерите на НАТО единствени во приемот на Македонија во Алијансата. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Уставниот суд е на потек дали ќе ја прифати иницијативата за разгледување на аболицијата или не, велат упатените откако Собраниската комисија донесе одлука дека нема потреба од толкување на членот 11 од законот, бидејќи тој не постои. Според нив, ако иницијативата помине на Уставниот суд, политички сите ќе загубат. Фросина Димеска.
Иницијативата поднесена до Уставниот суд пред 3 години за аболицијата на поранешниот претседател Ѓорѓи Иванов, донесена пред 3,5 години, деновиве ја вознемирува македонската политичка сцена. Откако Уставниот суд минатата недела одлучи да биде ставен на дневен ред иницијативата за оценувањето на одлуката на претседателот за повлекување на аболицијата, заседаваше владата, Собраниската комисија, а партиите продолжија со меѓусебните обвинувања кои стои за тоа. По силните реакции, Уставниот суд одлучи да го почека автентичното толкување од Собраниската законодавна правна комисија. Претениците членови на комисијата пак одлучија дека нема потреба од давање автентично толкување за член што не постои, односно за членот 11 од Законот за помилување, донесен во 1993 година, а подоцна поништен. Според поранишниот претседател на Врховен суд Дани Илиев, оваа одлука на Собраниската комисија сугерира дека уставните суди треба да не ја прифатат иницијативата за разгледување на аболицијата. Но сега се е до судот.
Кај него се уште не е решено прашањето и тој, пошто нема да има толкување, немало потреба толкување, треба да донесе одлука. Или иницијативата за оценка на помилувањето ќе одбие како неоснована, или пак ќе прифаќа, ако прифати, треба да одлучи дали ќе поништи или ќе укине.
Но веднаш по ова меѓупартиските кавги продолжија. Пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошевски ја обвини владата дека замајува јавноста со измислена тема за враќањето на аболицијата, за да ги скрие владините неуспеси на повеќе полиња. СДСМ реагираше со тврдење дека не успеал планот на ВМРО ДПМН да врати аболицијата на Иванов и да ги спаселе криминалците од своите редови. Сега ВМРО ДПМН, повикувајќи се на тоа дека и актуелниот премиер Заев беше на списокот помилувани, бара лица кои биле амнестирани да не може да се занимаваат со политика. Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу смета дека за актуализирањето на темата аболиција виновни се Уставниот суд и претениците, кои оно што го направија сега на законодавно-правната комисија не го сториле претходно, за да ги отфрлат можностите аболицијата пак да биде актуелна. Гледано од денешен аспект, Муслиу е дециден и дека ако се тоа помине на Уставен суд, од темата политички сите ќе изгубат.
Од тоа ќе има придобивка само тие кои се засегнати, а сите другите има штета. И мислам дека како почнаа да ја контролираат штетата, така продолжија со стандардниот говор пред избори.
Според него, за одлуката на Уставниот суд може да има и политичка заднина, но и индивидуални интереси. Околу половина година по формирањето на специјалното јавно обвинителство, претседателот Ѓорѓи Иванов пролета 2016 година одлучи да помилува 56 лица, голем дел од нив од поранешното раководство на ВМРО ДПМН, но на листата се најдоа и тогаш опозициски политичари и јавни обвинители.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Повисока или пониска сметка за струја во одредени месеци значи дека операторот наплаќа паушал, бидејќи не успеал да го отчита броилото. Од регулаторната комисија за енергетика вела дека правилата се утврдени неодамна, главно заради намалување на трошоците на операторот. Владимир Калински.
За да избегнат сметки со паушална проценка за потрошената електрична енергија, воведена е можност за домакинствата и фирмите сами да направат отчитување на нивните броила за струја и потоа да ја достават состојбата до операторот на електродистрибутивниот систем, велат за Радио Слободна Европа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Вака е утврдено со последните измени на правилата за снабдување со електрична енергија, според кои, меѓу другото, операторот на дистрибутивниот систем нема обврска да направи отчитување на мерните уреди на потрошувачите повеќе од еднаш во годината. Тоа, како што наведуваат од регулаторната комисија, е направено заради оптимизирање на човечките ресурси кои треба да доведат до намалување на цените кои влијаат врз цената на електричната енергија која ја плаќаат крајните потрошувачи. Согласно информациите со кои што располага регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, операторот на електродистрибутивниот систем ги прифаќа само отчитаните состојби на мерните уреди, со тоа што операторот е должен да изврши најмалку еднаш отчитување во текот на една календарска година, овозможува да се изврши порамнување на реалната потрошувачка на електрична енергија, велат од регулаторната комисија. Веќе постојат случаи кога домакинства или фирми добиваат паушални сметки за електрична енергија, како на пример собственик на мал бизнис во Скопје, кој ни раскажа дека неодамна за прв пат добил паушална сметка од ДЕВАНА од околу 15.000 денари. Тој вели дека за тоа побарале објаснување од ДЕВАНА, а оттаму им рекле дека паушалот им стигнал бидејќи не било извршено читање на броилото, но дека во следната сметка ќе ја платат разликата, односно од како ќе биде направено отчитување на броилото, а доколку потрошиле повеќе од паушалот, сумата ќе им стигне на една сметка. Од ДЕВАНА за овие случаи објаснуваат дека иако немаат законска обврска да вршат отчитување на броилата повеќе од еднаш годишно, нивните екипи извршуваат отчитување секој месец, освен кога се во тоа попречени. Отстапка од овој работен процес се прави само во два случаи. Прво, поради невозможност на отчитување, броилото не може да се отчитува поради тоа што корисникот е отсутен, не е дома или во објектот, спречување на екипите за отчитување од страна на корисникот, непристапност до мерното место поради тешки временски услови, годишни одмори и така натаму, отчитување во секој момент, далечинските броила автоматски се отчитуваат во секое време, велат од ДЕВАНА Македонија. Постојат и други случаи кога потрошувачи неколку месеци поред добиваат сметки од 0 денари, а од ДЕВАНА наведуваат оти тоа е така бидејќи потрошувачот плакел по висока сума во сметките за предходните месеци. Правилата за снабдување со електрична енергија последен пат се менувани оваа година, но регулаторната комисија за енергетика и водни услуги има направено промени и предходно во 2018 и во 2015 година.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Македонија доби позитивни сигнали и добро беше пречекана, коментираат експертите по самитот на НАТО во Лондон. Во фокусот на македонската политика според нив треба да биде посветеността на алијансата на клаузулата дека нападот врз еден сојузник е напад врз сите. Мирјана Мандичевска.
Самитот на НАТО во Лондон, на кој за првпат учествуваше македонска владина делегација, заврши со јасна официјална порака за единство во делувањето и целите на алијансата, вели аналитичарот Ризван Сулемани. Тоа е многу подобар исход од најавите за разлики меѓу клучните актери на земјите членки на НАТО, нагласува Сулемани и дополнува дека во фокусот на македонската политика треба да биде посветеноста на алијансата врз клаузулата дека нападот врз еден сојузник е напад врз сите.
Македонија доби позитивни сигнали, добро беше чекана. Тоа доста значи, затоа што се влезе во НАТО алијансата, каде што се предпоставува дека стабилността бар надворешната опасност за Република Македонија ќе бидат минимализирани уште повеќе, кое што нели се стравуваше дали по НАТО, да Шенот 5 ќе обстои, а последно после на фамозна изјава на Трамп, да она нема да навлезе во војна со државички како Црна Гора и Албанија. Овој самит беше потврдено дека остануваат на состојот на тој член 5.
Францускиот председател Еммануел Макрон изрази сомневање за членот 5 од НАТО превелбата, во која се наведува дека нападот врз еден сојузник е напад врз сите. Клаузула, која е камен темел на Трансатлантскиот сојуз од неговото основање во 1949 година. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг го поздрави учеството на македонската делегација и порача дека членството на земјата е позитивен чекор за целиот регион. Илија Джугумано под Евроатлантскиот совет на Македонија вели дека глобалниот собир на НАТО во Лондон, кој помина во сенка на меѓусебни препирки на светските лидери, заврши со порака за поддршка и срдечно добре дојде за земјава.
Да се биде на маса со светски сили, како што се Америка, Германија и слично, е огромен успех за нашата земја, како што гледам и самите пораки од самите од НАТО се позитивни во однос на Шпанија, дека во наредниот месец дена би се решило и тоа прашање. Е сега, може би на некој начин го фативме последниот воз, бидејќи гледаме дека и НАТО на некој начин можна и да стопира на одредено време политиката на проширени врати.
Формално стапнува пристапниот протокол за НАТО да биде ратификуван на Шпанија и потоа и во парламентот во Скопје за земјава и официјално да стане членка. Премиерот Зоран Заев во изјава за медиумите по самитот на НАТО во Лондон рече дека добил лично уверување од шпанскиот премиер Педро Санчес дека Шпанија многу скоро ќе депонира ратификацијата на протоколот за пристапување на земјата во НАТО. Во фокусот на македонската домашна политичка сцена пак денови и поднесената иницијатива на ВМРО-ДПМНЕ за предвремена ратификација на протоколот за членство на земјата во НАТО во предизборниот период. Аналитичарот Сулемани одби да коментира дали се можни избори па и предвремени без ратификуван прием во немокината светска војна алијанса, велејќи дека последните барања на дел од партиите се политички игри за позиционирање пред најавените парламентарни избори.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Отвори ги очите на Словена третата поетска збирка на Љупка Антеска, што се појави неодамна како само издание и чија промоција е закажана за овој петок на 6 декември во Центарот за млади заедницата во Гостивар. Љупчо Јолевски.
По денодени е публикувана во 2012-та и лек за времето 3 години подоцна. Овете изданија на Центарот за култура во Гостивар, новинарката и поетеса Љупка Антеска, неодамна како само изданија ја објави својата трета поетска збирка, насловена «Отвори ги очите». Збирката е поделена на три циклуси. Поезија оставиме, љубов потпрена на патерици и моментални забелешки, а промоцијата на книгата е планирано да се одржи овој петок на 6 декември во 18:30 часот во Центарот за млади и заедницата во Гостивар. Промотори ќе бидат колешките Снежана Стојческа и Цветанка Колева, додека стихови од збирката ќе интерпретира Катерина Гогова.
Насловот на книгата е наслов на песната која што е посветена на мојата керка, директно, меѓутоа индиректно и до секој човек. Пораката е да се следи патот на светлината, да се верува во доброто и да се биде позитивен во животот. Да не се дозволи тагата да ја отвориме вратата и да ја пуштиме во нашите животи, затоа што таа може да биде еден невидлив магнет кој што ќе не повлече многу лесно и потоа многу лесно само ќе паѓаме и ќе паѓаме надолу. Во еден дел од песната велам скрши ги рацете уште на врата. Тоа се однесува на тагата. Колку што е светлината појака, толку повеќе ние треба да се заљубуваме во светлината и во доброто и во позитивното и во љубовта во нашиот живот.
Антеска дополнува дека живееме во време во кое човек со човек не може ни убаво да комуницира, во време во кое вредностите се изместени и трката по материјалното е многу нагласена и присутна во наши животи, а она на што ние всушност треба да дадеме предност е пред се човечноста и духовното.
Да речеме дека забораваме на тие мали и едноставни радости кои што треба да не исполнуваат нас, а нашата денешница во која што живееме би рекла дека е една изроботизирана денешница и ние сме луѓе кои што функционираме на батерии, на копчиња, ни требаат уреди за да можеме да функционираме секојдневно.
Вели поетесата. Од ова неслучајно својот осврт за книгата академик Катица Ќулавкова, критичар, есеист, поет, раскажувач, ке напише: Антеска не е оптоварена со присуството и појавноста на наследените поетски фигури и дела. Таа не имитира туѓи профили, туку се обидува, макар скромно, да го искаже своето битие, да оформи свој јазичен израз кој кореспондира со современите сленгови и социјално-мрежни жаргони. Така поезијата пулсира во ова време и го носи неговиот белек, а и ја потврдува својата отвореност спрема времето од кое што потекнува и на кое што му припаѓа. Од друга страна, прашана за тоа дали очекува нејзините пораки да најдат на плодно тло, да бидат слушнати, прочитани, Антеска со појаснување дека искрено се надева и дека верува, оти ке биде така.
Секоја поезија има своја моќ и може многу да го освои читателот и да делува на него, меѓутоа, за жал, тоа не трае според мене доволно долго.
Смета Љупка Антеска.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.